възможност нямат на птичи грип от кит в Джебелското село Слънчоглед да не е от опасния вид H5. Тази вечер у нас се прибира втората голяма група българи, евакуирани от Ливан. Лидерът на атака Волен Сидоров бе осъден от Софийския районен съд, подал за подбуждане към дискриминация. Мъж и жена пострадаха при пожар в София. Здравейте, дами и господа, това е началото на новинарския обзор в националната програма на Дарик Радио за 21 юлски ден петък. От централното студио с вас е Людмил Кръжелов, часът е 18. Има вероятност предполагаемото огнище на птичи грип в село Слънчоглед да не е от щама H5. Това заяви в Кърджали шефът на Националната ветеринарно-медицинска служба доцент Жако Байчев. Той уточни, че последните проби са дали отрицателен резултат. Това налагало отново да се направят изследвания за нюкаскълска болест сред умрелите птици. В Джебелско Ивана Кючукова информира.
Земеделският министър Нихат Кабил каза, че всички птици в село Слънчоглед ще бъдат унищожени до края на деня. Пак този следобед ще бъде направена дезинфекция в селото, която утре отново ще бъде извършена. Тази сутрин земеделският министър е издал заповед, докато не бъде потушено огнището в Слънчоглед, да бъде забранена търговията на живи птици и птичи продукти на територията на цялата страна на пазари на открито. Най-рано след 7 дни ще излезнат окончателните резултати на заразените кокоши и ембриони, които ще бъдат изпратени в Англия в референтна лаборатория. 3-километровата защитена зона край село Слънчоглед е под активно наблюдение, съобщи още Нихат Кабил. Ивана Кючукова, Дарик Радио, Кърджали.
В понеделник започва изплащането по пазарни цени на унищожените заради птичи грип, пренати в Джебелското село Слънчоглед. Това съобщи пред Дарик Радио Ангел Коджеманов, областен управител на Кърджали. От вчера в селото работят 8 специалисти от регионалната ветеринарна медицинска служба. Очаква се да пристигнат и още 4 екипа от специалисти от Габрово, Ловеч, Монтана и Разград. Коджеманов обясни какво е направено до сега и какво предстои да се направи в село Слънчоглед.
Само един час ни беше необходим, за да започнат мерките и мероприятията по плана за действие. Изградени бяха много бързо два пункта за дезинфекция. Вкарани бяха силите на регионалната ветеринарно-медицинска служба и полицията. Още с нощи започнаха действията по умъртвяването на около 480 птици.
Днес какво предстои?
Селото се състои от 3 махали. В 2 от тях вече са умъртвени птиците, по-голямата си част. И днеска трябва да завършат да завърши акцията. Министър Кабил се очертава да бъде тук 2 дни. Днес предстоят срещи с кметовете на населени места от община Джебел. Тръгва още от днес много масирана разяснителна кампания в региона.
Ще бъде забранено превозването на живи птици от Кърджалийско към територията на Хасковска област. Това обсъдиха на заседание членовете на областната епизоотична комисия. Вчера в Хасковско е започнала профилактика по всичките 25 големи птицеферми в областта. Вече е забранена продажбата на живи птици на регламентираните животински пазари в Хасковско. Там започват и масови проверки. След откритото огнище на птичи грип в Кърджалийско, риска за пренасяне на заразата в Хасковско е значителен, коментира директорът на районната ветеринарно-медицинска служба в Хасково, доктор Джамил Читов. Информация на Русица Александрова. Тази вечер се прибира втората голяма група българи, които пожелаха да бъдат евакуирани от Ливан. Двата автобуса с 107 наши сънародници вече се намират в сирийски град Алепо. Групата, към която на сирийска територия са се присъединили още десетини българи, ще отпътуват за Варна с полет на Хемосер в 19 часа. Евгения Марчева информира.
Министърът на външните работи Ивайло Калфин обясни, че по този начин основната част от българските граждани, намиращи се в Ливан, вече е евакуирана.
Приоритетно с първата група осигурихме изтеглянето на българските граждани и техните деца. В тази група, която днес пътува, има голяма част хора, които не са български граждани, това са членове на семействата.
По повод информацията, че само един от българите, които бяха оправдани от съда в Дубай по дело за източване на чужди кредитни карти, се е завърнал в България, а другите четирима не са били допуснати от властите да се качат на самолета, министър Калфин заяви.
Там проблема е технически, няма никаква съдебна процедура, те не са в затвора повече. Просто до границата, до граничните служители не е дошла информация за тези четирима души. Работи нашето консулство активно, надявам се следващия полет да могат да се приберат.
Министърът на външните работи изрази надежда, че четиримата наши сънародници ще се завърнат в България в началото на следващата седмица.
Дами и господа, вие слушате обзорните новини на българското национално Дарик Радио. Състав на Софийския районен съд с председател Иво Дачев осъди Волен Сидеров да преустанови подбуждането към дискриминация, както и да спре да прави подобни изявления и да се въздържа в бъдеще от по-навършни такива действия. Делото беше заведено от Юлиана Методиева с арменска етническа принадлежност срещу Сидеров по закона за защита срещу дискриминацията. Това е първото решение по едно от 8-те дела, заведени срещу Сидеров по този закон, припомнят от съда. В мотивите си съдът е посочил, че със свои изказвания Сидеров е преминал мярката, в която се позволява да бъде упражнявано свободното право на слово. По този начин той е нарушил правото на свобода от дискриминация. Радиоактивният товар в задържание в сряда на граничния пункт Русе камион е предназначен за техническата лаборатория към Министерството по пътищата и транспорта на Иран. Това установила проверка на инспекторите от Агенцията за ядрено регулиране, съобщи нейният председател Сергей Цочев. При вчерашната проверка на инспекторите е установено, че в предната част на камиона се намират 10 кашона с маркировка за радиоактивна опасност. Един от тях е отворен и е констатирано наличието на уред за технологичен контрол тип влагомер-плътномер. Подобен тип уреди се използват при строителни и ремонтни дейности. Всеки от превозваните уреди съдържа по два радиоактивни закрити източника на ионизиращо лъчение, гама-източници Цезий 137 и неутронен източник Америци Берили 241. От документите, придружаващи това, е установено, че производител на приборите е американска компания. Камионът се придвижва от Великобритания до България без да има задължителната маркировка в такива случаи, предупредителни знаци и надписи за радиационна опасност, поставени на всички външни страни на транспортното средство. Агенцията за ядрено регулиране установила контакти с компетентните органи в Англия за решаване на проблемите и изясняване на обстоятелствата, възникнали с камиона, превозващ радиоактивните вещества за Иран. Транзитният превоз може да бъде разрешен от Агенцията за ядрено регулиране, след като бъдат изпълнени изискванията за безопасност, определени в българското законодателство и след получаване на съгласие от турския регулиращ орган за преминаване на въпросния радиоактивен товар в турска територия. Още теми от страната. В прокуратурата е получена от МВР папката, съдържаща оперативната разработка от месец февруари 2005, свързана с сигнала за пране на пари, осъществен от бившия директор на Топлофикация. Папката съдържа документи, които съставляват класифицирана информация. От съдържанието на документите става ясно, че на определен етап от разработката за нея е бил информиран бившият заместник директор на НСБОП Красимир Младенов. От документите не личи със съдържанието на папката да е бил запознат бившият директор на НСБОП Валентин Петров, бившият главен секретар на Министерство на вътрешните работи Бойко Борисов или бившият министър на вътрешните работи Петканов. По информацията, съдържаща се в папката, се работи в рамките на делото за пране на пари, по което е задържан Валентин Димитров, бивш шеф на Топлофикация София. Вице-премьерът и министър на държавната политика при бедствията и авариите Емел Етем поиска от главния прокурор Борис Велчев прокуратурата да се самосезира по публикации в медиите за финансови нарушения, извършени от последните двама шефове на държавния резерв. Етем предаде на Велчев 200-страничен доклад с резултатите от проверката на състоянието на държавния резерв, която констатирала множество случаи на сключени неизгодни договори от двамата ръководители.
Става дума за договори, които са сключени в резерва миналата и тази година. Състоянието на държавния резерв от гледна точка на сключени договори не е особено благоприятно. Знаете и от предишния ми доклад, че са сключени договори, които няколко пъти надвишават бюджета, който е разписан на държавния резерв. По законите на страната има право да подписва ръководителя на съответната институция. В случая става дума за председател на агенцията. Това са, те са били двама в този период от време, господин Димитров и господин Богданов. Стигнахме до извода, че трябва да бъде направена промяна в сега съществуващия закон за държавния резерв, най-вече касаещ номенклатурата и контрола. Да се разпише ясно и точно. Естествено, че трябва в най-скоро време, нали, да решим въпроса и с дължимите суми, за които резерва е сключил договори, но ще трябва да се произнесе и прокуратурата.
801 сигнала за корупция са получени в МВР за 20 дни на горещия телефон на Министерството. Сигналите са от 14 министерства, общини, НОИ и ДВСК. Богдана Лазарова с подробностите.
От получените по горещия телефон сигнали, 109 са за служители на МВР, от които два са задознатели, които са поискали пари, за да не разследват случаи. Един сигнал е за служител на столична полиция за изтичане на информация. Той е предупредил за предстояща акция за наркотици и проститутки. 87 са сигналите срещу служители на общини, 72 на правосъдното министерство, 29 на здравеопазването, 14 на земеделието, 16 на Министерство на отбраната, 13 срещу служители на НОИ, 3 на Националната агенция по приходи и 5 на ДВСК, както и 3 на бедствията и авариите. Още 39 сигнала са получени по имейл адреса на МВР, те са за 7 министерства. Най-податливи са полицаите с стаж между 3 и 7 години. През май инспекторатът на МВР е провела акция с тест за лоялност на служителите на пътна полиция в областите Бургас, Варна, Добрич и двете магистрали. От 7 проверени полицаи, 5 са поискали от 10 до 30 лева подкупи, за да не съставят актове. 3 са във Варна и 2 в Бургас. 19 пътни полицаи пък не са си свършили служебните задължения. Един сигнал е срещу оперативен работник, който на бала на приятелката си се е возил в кола на мутра.
Мъж и жена пострадаха при пожар в сграда с офиси в столичен квартал в Чакопъл. Пострадалите са без опасност за живота. Две линейки, 9 пожарни са на мястото на инцидента. Пламъците все още не са овладяни, но всички хора са изведени от сградата. Още подробности чуете в интервюто на Теодора Королева с дежурния в пресцентъра на МВР.
Това е някаква 4-етажна сграда, в която има нещо като офиси и работилници, и от четвъртия етаж е тръгнал огъня и задимяването.
Каква е причината за пожара?
Не може да се каже към момента. Вероятно е от някои от работилниците, но още е трудно да се каже.
Какъв тип офиси има вътре?
Това е първоначалната информация. Изведени са всички. Пострадала е една жена, която е отведена, в смисъл на дишани са газени, както казват.
Не е с изгаряния, просто газени.
За живота се да, и един мъж също има в Пирогов.
Той вече с изгаряния ли?
Болница. Казаха ми, че са надишани.
Колко общо хора имало, знае ли се на този етаж?
Да, тези неща по-късно излизат. Не могат да ги кажат, но са изведени всички.
Още една информация по темата за птичия грип. Няма наложена забрана за износ на птичи месо и птичи продукти от България. Това заяви министърът на земеделието и горите Нихат Кабил. Надяваме се, ако изобщо се стигне до подобна забрана, тя да е регионална, само за птиците и продуктите, произведени в района, а не за цялата страна, уточни той. Министър Кабил разпореди да се забрани търговията с живи птици в цялата страна. Заповедта ще остане в сила до потушаване на огнището на заразата в село Слънчоглед, община Джебел. Засилено полицейското присъствие в Столипиново, Пловдивско, заради епидемията от хепатита. Сашка Пушкова с подробностите.
Причината за тези извънредни мерки е, че след като почистващата фирма излезе от квартала Пловдив, жителите му изхвърлят смета си извън контейнерите и така създават условия за зарази. Вече са взети мерки за дезинфектиране на жилищата на заразените с хепатита, а от общината ще отпуснат необходимите средства за купуване на още препарати. Няма режим на водата в квартала, където вече има 70 болни от хепатит А. По-голямата част от тях са деца. Хепатит А е известен като болестта на мръсните ръце. От електроразпределение Пловдив са отказали да пуснат тока в квартала, който е на режим от години, защото са търговско дружество и не могат да продават електричество безплатно. Затова от общината са взели решение да изпратят запитване до областния управител Тодор Петков и до областната комисия за защита от бедствия и аварии, дали е възможно на правителствено ниво да заплатят тока за август месец, докато отмине опасността от епидемията. Дълговете на Столипиново са за повече от 13 милиона лева. Сашка Пушкова, Дарик Радио, Пловдив.
Обзорните новини в националната програма на Дарик Радио продължават. През втората половина на годината ще има ново увеличение на пенсиите, това обеща министърът на финансите Пламен Орешарски. Той обаче не се ангажира с конкретен процент на очакваното повишение. Според Орешарски това може да стане благодарение на доброто изпълнение на приходната част на бюджета. За първите 5 месеца на годината изпълнението е с 10% по-високо спрямо същия период на миналата година. В бюджета за 2007 година се предвижда нова промяна на пенсиите, която ще бъде реализирана от средствата за следващата година, ще бъде 7-8%, казва още финансовият министър. Временно да бъде отстранен от поста министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, както и изпълнителният директор на мини Бобовдов Пламен Стефанов до приключване на проверката на прокуратурата за отдаването на мината под наем. Това иска в писмо до главния прокурор инициативният комитет за защита на Бобовдол. Председателят на комитета Николай Игнатов обясни пред журналисти в парламента, че ще търси съдействие и от депутатите за своите искания. Ето как Игнатов обясни искането за освобождаването на министър Румен Овчаров.
Значи министър Овчаров, първо, ние сме убедени, че отдаването на мината под наем няма закон. То е извършено с неговото съгласие и одобрение. Отдаването на мини Бободол под наем е свързано с намерените и подготвителните действия за депониране на битовите отпадъци в София на територията на община Бободол. Имаме така основателни подозрения, които сме ги и мотиви, които сме ги изложили в писмото, че се продължава да се извършват действия, които считаме, че ще попречат на нормалния обективен ход на прокурорската проверка.
Наемателят на мини Бобовол, частната фирма Ураново, се ангажира да направи съкращение да изплаща редовно заплатите на миньорите. Това бе записано в договора, подписан днес с КНСБ. Иво Кирилов с подробностите.
В договора се предвижда ежегодно издължаване на мините към републиканския бюджет и редуциране на загубите до преустановяването им. Наемателя на мините поема ангажимента да запази работните места на всичките 2600 работници и да изплаща редовно заплатите им. Председателят на КНСБ Желязко Христов заяви, че синдиката е доволен от това, че се предвижда дори увеличаване на работните места с 150, както и организиране на курсове за квалификация и преквалификация на работещите миньори. Договорено бе на 6 месеца публично да се прави анализ за изпълнението на споразумението. Иво Кирилов, Дарик Радио, Кюстендил.
Последна информация от страната. Обновеният фонтан в централната част на парка Оборище бе пуснат отново със съдействието на Дарик Радио и фирмата Дарик Имоти. Ремонтът на съоръжението струва около 15 000 лева. На откриването присъстваха кметът на столицата Бойко Борисов, който превяза лентата, заместник кмета Милор Михайлов, както и много граждани и репортери на Дарик. Многото балони, шампанското и красивата гледка от фонтана привлякоха всички посетители на парка, които наричат любимото си място за разходка градинката на Дарик. Това е поредната инициатива на Дарик Радио. Медията всяка година участва в почистването на градинката и се грижи за озеленяването и поддържането на съоръженията в нея. В чужбина. Главният прокурор на Румъния Илие Ботос подаде оставка. Това обявиха от румънското президентство без да уточняват причините за решението на водещия обвинител. Според румънската агенция Медиафакс, Ботос е подал оставка във връзка с изчезването на сирийския бизнесмен Омар Хайсан, обвинен в тероризъм и пуснат на свобода условно по медицински причини. Снощи ръководителят на румънските разузнавателни служби Радо Тимофте, както и началникът на външното разузнаване Георги Фулга, също се отказаха от постовете си. Причината, която посочиха, беше, че не са изпълнени мисията си да арестуват Омар Хайсан. Според румънското вътрешно министерство, сириецът, обвинен в организирането на отвличането на тримата румънски журналисти в Ирак през 2005 година, е избягал преди няколко дни. Италия реши да отвори напълно врати за работниците от новите страни членки на Европейския съюз, с което премахна съществуващите квоти. Това обяви министърът на вътрешните работи Джулиано Амато. Съветът на министрите реши да премахне квотите за влизане в Италия, наложени на граждани от новоприсъединените държави, подчерта министърът. Припомням ви, че по време на правителството на Силвио Берлускони Италия реши да фиксира 170 000 квоти за работници от Източна Европа. Ливанската групировка Хизбула отхвърля плана на генералния секретар на Обединените нации Кофи Анан, който предложи незабавното спиране на военните действия и освобождаването на израелските войници. Това заяви Хюсейн Хадж Хасан, депутат от Хизбула. Нормално е да откажем този план. Единственото, което приемаме, е безусловното прекратяване на огъня, последвано от косвени преговори за размяна на затворници, подчерта той. Израел предупреди жителите в селищата, разположени на юг от река Литани в Южен Ливан, да се евакуират. Тази река в продължение на 18 години бе граница на така наречената зона за сигурност, окупирана от Израел. По всяка вероятност, предупреждението към цивилното население и продължаващите сражения на израелските части и подразделения на военното крило на Хизбула покрай ливанско-израелската граница са първата стъпка към израелска сухопътна офанзива в този район, посочва Associated Press. Шестима души бяха ранени днес при нов ракетен обстрел на Хайфа от страна на Хизбула, съобщават израелски спасителни служби. Най-малко три ракети са паднали в третия по големина израелски град. Репортери на агенцията са видели издигащ се пушек близо до центъра на Хайфа и в района на главното му пристанище. Това е първият обстрел срещу третия по големина израелски град от почти едно денонощие насам, отбелязва Associated Press. По-късно агенцията съобщи, че е последвал и нови втори ракетен обстрел срещу Хайфа. Във Франция бяха регистрирани 20 смъртни случая, за които се предполага, че са причинени от горещата вълна, която обхвана страната. Възрастта на починалите варира от 15 месеца до 94 години, съобщават здравните власти. 4 души са починали на работните си места, двама докато са спортували, други двама от жертвите са бездомници. Италия, която е една от най-засегнатите от суша и горещини страни в Европа, се готви да прекара почивните дни в края на седмицата при близо 40 градуса по Целзий. Температурите в северна Италия и долината нивата на река По се повишават и достигат днес средни стойности от 35 градуса. Най-високата температура бе отчетена в Ферара – 38 градуса. Живачният стоп на термометрите в Флоренция и Болония скочи съответно до 37 и 36 градуса. Метеоролозите прогнозират, че в събота и неделя температурите ще се доближат до психологическата граница от 40 градуса по Целзий. Лазорните новини на Българското национално ударик радио ви представи Людмил Кържилов.